Gepleyer Kazaklı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezçilere görä Türkiýanyň prezidenti türki döwletleriň raýatlary üçin işe yerleşmekdigini ýeňletdi diýen habarmy çekýä. Şeýle-de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bolmagy adamlaryň baş temasyny öwrülýär diýen atlan çap eden uly öwrümli habar synymyz köp okurly. Şeýle-de bu hepde Türkiýeden Türkmenistana baran raýatlar güýç gurluklarynyň soragyny çekilýär diýen habarmy köp okurly. Bu hepde iň köp okulan habarlaryň ýene biri türkmen goşunynaky ýagdaýlar. Balkanly raýatlaryň harby gurluga çagyrylmagy we ene tylary edilýän basyşlar baradaky maglumat boldy. Mundan başga ýaşaýjylar häkimetleriň bölji wideolary göz ýumýanlygyny aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okuryptyr. Türkiýe türkmen raýatlar üçin bir zaman daşary ýurtda eklenç etmegiň iň elýeterli mümkinçiliklerinin biri bolup görünýär. Ýöne Aşgabatdaky hökümetiň söz atly hukuklarından peýdalanýan aktiwitleriň işleňleşmeginden alada galyp pasport, wiza zerurluklaryny göre bile çyşyrymlaşdyrmagy türkmenistanlaryň beýleki türki döwletleriň raýatlarynyň ulanýan mümkinçiliklerini hem ýeterlik ulanyp bilmezligine getirdi. Şu aralykda türk prezidentiniň türki döwletleriň raýatlar üçin döredýän iş mümkinçiligi, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen migrantynyň aýtmagyna görä ören gowy habar boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dilli devletlerin rayetlerini iş bilen öpçün etmek varadaki kararı gol çekti deyip Türkmet boğutunda haber verildi. 3 yıl mundan ön Türkmen rayetler için viza düzgününe girdip migrantlara karşı çareleri güçlendiren Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti dekmet çeker. Türkiye'de Türkiye dilli daşarı yurtlular için iş şertlerinin üt hüdülenlüğünü haber veren Türkmet boğutunda aydılmağına göre Türkiye'deki Türkiye dilli daşarı yurtlular tarafından hünerlerin ve yetenetlerin erkin tecrübeti hem de onların devlet ya da hususi kuramalarda edaralarda ya da iş yerlerinde işlemegi varadaki kanunun yerine yetirilmegi boyunca düzgün nama ütkötme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. oktyabrında çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erkin ulanıp bilmegi bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydılar. Tede düzgüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsa dalmak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hopsuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilirler ve telekeçilik ile meşgulanıp bilirler deyilip haber verilir. Yüzlerce min Türkmenistanlı ve başka Merkezi Azerli rayetlerin Türkiye'de kalmak için resmi ruhsa dalmakta kıyınçlık çekken vaktine kavat gelin bu tehde düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını almak için bir neçe ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşamak için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı değil, dışarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengilini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen arıgatnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den esasında profesyonel birleşiklerde hatava durmak talep edilir. Şol bir vaxtta yaşamak ve işleme için Türkiye'nin rayetliği varadaki talep yatırıldı. Şeride olsa tiyade düzgünler daşarı yurtlulara saylovlara katnaşmak ya da saylanmak hukukunu bermeyer deyilip metbuat maglumatlarındaydılar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan. Häzirki rejimin düýbünde ýatan jemgyýetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bozulmagy barasynda kän pikir alyşýarlar diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen tiýinçilerin sözlerine göre ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow öz başdak döwletde ýerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgörtmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdyryp muňa derek meniň demokratiýam siýasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen näresmi ýagdaýda sosial şertnama maglaşdy.
Şol şertnama göre häkimetler 1993-94 ýyllardan başlap ilata uly limit bilen ýagny tasmuht elektrik togyny tebigi gazy agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin öwüdüne türkmenistanlylar sözüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmaktan el çekip ýurtda alınıp barýan siýasata şol sanda çydamsyz awtoritar dolandyrşa soňu bilen barıp ýatan ýapyklygy we dünýäden üzgünlüge hiç hili garaşylyk bildirmeli däldi.
Dip Aşgabatly Siyinçi aýtdy. Netijede Siyinçiniň pikirçe ýurdun garaşylygyň ilkinji ýyllaryna çözülmeli zerur bolan möhüm siýasy, ykdysady, maliýe, sosial reformalary amala aşyrylmady. Hukuk, dünýäwi we demokratik döwletiň dünýä bilen utgaşykly erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň binýady tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçtı. Yerli iqtisadçı gurrun edilen sosial şertnamani sonkulordan ön ilkinci prezident Sapar Murat Niýazow'un özünün bolanlığını hem ayratin belläp geçti.
Sapar Murat Niýazow'un 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran kararı yurtta kolhozçylaryň ençeme beýleki işlerde işleyen pensiýonerleriň pensiýalaryny 2006-njy ýylyň ýanwar aýyndan kesip taşlady. Bu karar ýylada arasynda uly näýgelelik döretdi. Öýünde oturup prezidente gargyş eden adamlar hem kän boldy. Şol ýylyň dekabr aýynyň 21-ine Sapar Murat Türkmen başynyň aradan çykandygy aýdyldy.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Ýaşaýjylar 2-nji prezidentiň ilkilkiler Niýaz döwründen galan sosial şertnamany gollajak kolonial görnenligini ýatlaýarlar.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimete gelende ilki ýatyrylan pensiýalary dikeldi. Her ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip diňleýiji haklarynyň möçberini 10% artdyrmak tejribesini gerildi. 2007-nji ýylda Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlary üçin bir taraply wiza düzgünini ýatyrmagyna razy boldy. Niýazow döwründe gadagyn edilen daşary ýurtlara okuwa girmek düzgünini dikeldi. Öňki möhleti dikeldilen 10 ýyllyk mektepleri soňra 12 ýyla geçirdi.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi adamlaryň şol ýurda geljegi gaty umytly bolanlygyny ýatlatdy. Şeýlede ýaşaýjylar 2008-2013-nji ýyllarda şahsy maşyny bar raýatlara aýda 120 litr benzininiň we 40 litr dizel ýanygyjynyň mut berilenligini ýatlaýarlar. Emma bu el peşelpelik odağa çekmedi. 2016-njy ýylda manady dorlara erkin çalışmak düzgünü ýatyrylly. 2017-2018-nji ýyllarda ýylata türkmenleşi döwründen bäri berilip gelýän mut ýeňilliklerin ýatyrylajakdygy hakyndaky habarlar peýda boldy we bu el peşelpelikler hem 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap doly ýatyrylly. Mundan başga söhbetdeşlerimiz 2019-njy ýylyň martyndan başlap türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary kuzaýlaryna okuw girmeginiň hem çäklendirilendigini, ruhsat berilen ýozlaryň sanawy diýilen düzgünüň girilendigini ýatlaýarlar. Türkmenistanlylar şondan soň bolan we öz ýagdaýlaryny has kynlaşdyran zatlar barada hem kän gurrun edýärler. Mysal üçin şondan soň zähmet migrasiýasy uly depgün bilen artyp başlady. 2020-nji ýylda başlanan koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylan serhetler türkmen migrantlaryny aýratyn kyn ýagdaýa saldy. Emma bolor hem adyaly türkmen zähmet migrantlarynyň iň köp barýan ýurdu bolan Türkiýe Aşgabatyň haýsy bilen 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna türkmen raýatlar üçin wiza düzgünligi girdi we diňe şondan soň 2 iki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka yerlik saatçinin fikrine göre pandemiyadan son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosyal şertnamani doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengledi. Beyle kıvır sökvettöşümüzün intelligensi vekilinin aitmağına göre son halk maslahatında bir yaşılığının yurtta her yıl pensiyeleri, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak arada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin meçhörünü 2026 yılın 1. yanvarından 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalığı şol sosyal şertnamani yatırmak tendensiyasının bundan velakta devam ettirileceğinin aydın suutnaması olup görünüyor.
Hädir kıvakta ilat arasında ulu doğul ve nâgilelik dörüdü. Sebebi iktisadiyetin ağır yağdayını nazarda tutsak, şol her yılki ucuypsız aylıkların ve pensiyaların kömök pullarının arttırılmağı hem adamların arasında hükümetten bolan en sonki umit ve tamadı. Indi şol sonki umit hem ölüne mengdeyar. Mundan son yurtta näme bolcağı belli değil. Sebebi ilat bilen hakimiyetin arası eyyem 2026 yılın 1. yanvarından doğruluğuna üzülceği mengdeyar.
Deyip intelligensiya vekili öz pikirini aytdi. Habarçılarımız bilen anonimlik şertini ayrı-ayrılıkta gurulaşan yaşayıcılar sosyal şertnamanın hakimiyetler tarafından düşündürüş vermeden bozulunluğunu aydıp öndeki aylarda yurtta çalışırımlı sosyal iktisadi ve siyasi yağdayın emele gelmeğinin mümkünlüğünü bellediler.
Talançılık, ağaç narazılıklar, iş yerlerinde köpçülükleyin oğurluk, banditizm, giyin yayran öz özüne kastetmek ve hatta siyasi protestler hem bolup biler. Sebebi ağaç hemme taraplayın kısılan ve doğruluğuna üzüngölöştürülen ilat ahir sonu siyasi narazılığı görközmeğe mecbur bolar.
Deyip sevitte kavarçılarımız bilen kuruluşun yaşayıcılar öz aladalarını paylaştı. Daha şoğullu polisi işgari adının aydılmalılık şerti bilen kuruluşup halkın ağır yağdayını ve adamların savur kâsesinin dolup bariyanlığını tasdikladı ve bunu oların edyen kurumlarından bilip bolyanlığını belledi.
İlat arasında öz özüne kastetmek probleması görülüp eşidilmedik dereceye yetti. Hukuk koruyucu edaraların ve harbi bölümlerin işyerlerinin ofiserlerin arasında hem köpçülükleyin işten çıkmak meyilleri mevcalyar. Bu adamların yurttaki demiktirici siyasata olan protesti, narazılığı.
Deyip polis işgari azatlığı öz pikirini aytdi. Paytaltlı siyasiçinin pikirine göre Türkmen rejiminin öz binyadında duran sosyal şertnamani yok etmeği sonu bilen rejimin öz geleceğine kem palta salıp biler. Hükümet bilen cemiyetin arasındaki sosyal şertnamanın bozulmağının yeni de bir mühim ve aygıtlı aşaratı olsa yerli sinçinin pikirine göre 3. prezidentin devrini hakimiyetlerin ve devlet başkanının durmuş reyarlığından tatsın dolu üzüngölöşme ulan vağlı. Ol 1. prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkülmeye çalışanlığına etti.
Sapar Murat Türkmenbaşı öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettirilinin sosyal ve infrastruktura meselelerinin bağırdığını açacağını aydıp bilerdi. Kete özünü aşı övmezliği soruyardı. 2000 yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultu varadaki soruları ne hirem bolsa cevap veriyardı.
Deyip sinç aytti. Onun pikirçe bu hili yağdaylar ne hilem olsa 1. prezidentin özünün durmuş reyarlığının dolu özünü değerliğini halka görkölmeğe çalışanlığını muna sinansanlığını anladiyar. Ama sinçi bu hili halka yakınlıkya yakın görüncek olmak sinansının Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un prezidentlik eden devrini tas doğruluğunu yitenliğini. 2. prezidentin yurttaki kâr meseleleri katı seyrek kâhalat larda yılla bari yoğu bir iki edek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın, ilatın durmuş, yaşayış meselelerinin günlük reyarlıklardan doğal üzgünleşmeğin rekordi Aşkavatlı Sinçi'nin pikirçe 3. prezident doğruluna koyuldu.
3. prezident Президент Сердар Бердимухамедов президент болонуна 3,5 жыл болонуна теретмезден хениз бүгүнө чейинли юрттагы эгер түрлү кыйынчылыктардын эң бир жөнөкөйчөсүн хем ачык тиле кетирмеди.
Карашы журналисттердин бир жанылмак себепли азаттыгын хабарчысы ерли сыйынчынын ве бейлик сөхбөттөшлөрүнүн өкмөт ве жемге дарасында дөрөн үзүңөлк барадагы пикирлерине хакимет векиллеринин түшүндүрүшлөрүн алып билмейер. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlary garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağılara qarşı zorluk temasına başlasak, çağılar hem fiziki hem de ruhi taydan ejiz we enatasyna dolu qarşy bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sezewar bolýarlar. Çağılaryň urulmagynyň we agressiýa sezewar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz nämede görýärsiňiz?
Biz şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniýetini, hereketlerini sezdirmek, refleksiýa, analiz etmek ýaly ukyplar ýörgünli däl. Biz buňşymyzyň, garnaşmyzyň maşgalatyna başga ýurtlarda bolup geçýän zatlar barada pikir ýöretmäni likgin bolýar. Ýöne öz başdan geçirýän ýagdaýlarmy, maşgalada bolýan ýagdaýlar barada gurulmaşmak aýyp hasaplap durmaýar. Aýal gyzlary şagalara garşy zorluk esasan maşgalada bolup geçýär. Olaryň dinamikasy meňdeş bolýar. Men pikirimçe esas sebäpler hökümetiň ýylaty döwrewap alymdan düşünjelerden mahrum etmeli ve ilatın düşüncülü katlarının yaşmak takını oturmağı oluyor. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü, şu yetleşigim özümü soru verdim, yani cevabı intelim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağı şahsiyet miye obyekt, ne hükümet çağları propaganda serişti hükümün olun ya. Bunun çerçi çağlar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı çerçi bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasındaki katlaşıklar zorluğu, agresiya esaslanıyan yalana dayanmalı olya. Bu olsa senin içki dünyanda ulus haskınları sebep olya. Adamlar maşalada ayağına, yolluşuna, şağatına karşı bulumu başoşup kaharını şu yerlerden çıkaracak olya. Bu bir teyze yazdaydar, ken adama tanış yazdaydar. Midrin patriarchal cemiyetimizde ayağını baştan çağan, yaştan bir katlamalıyan ünlü ediliyor. İnanılsak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağalıkta başlanıyor.
Aynavat maşgalada çağalara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltaşığını bellediniz. Türkmenistan'da çağaların zorluğun islendik görünüşüne sezevar olmağı, şolsandı öz maşgalaların da urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Näme hökümet BMG uramasyna hasabat berdi awgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň birini işlän okuyp görgüdiler. Ýa-da bilen hiç bir iş geçirilen ok şagalar doğrultu hormonu var ya. Dönüköcü fakt, şagalar öz şikayetlerini yedirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyonuna ken sorular verildi. Mümkünçülük şiyetler dürütme ardı dursun. Hükümet şagaların öz inataları bile durmayan mümkünçülüklerini dürüt oluyor. Buna misal internet uluğunun bu basında olmalı. Şu dürüt delegasyonu Sovetler dövünün şeyle cümle vardı. Biz pretvaryayız, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Siz bizi hamala aylık töleyen yerli, bizim özümüzü iş ediyen kişiyi alalı variyasi yerli, bir ahende delegata çıkış edip gitti.
Aynawat, şol hatawatyň netijelerini agzadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi, ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bu şiýaly, adat bu şiýaly, hökümet delegasiýasy bu şu jogap berdi. O bir anyk jogap hökümini ulanyp bolanok. Baram diýenok, ýogam diýenok. yönü anık idarani tasdiqlar birlab bilmedi. Delegasiya BMG'nin ağzaları, komissiyatın ağzaları şumal anık soru verdiler. Şağılı nere barıp şikayet edip bilyalar, zorluk barada aydı bilyalar deyip. Men pikirimçe devlet delegasiyasının reaksiyasına serekdi, olurdu onlar düşünce asla hem yok. Türkmen cemiyetinde bulmuşu yerli şağılarda yerim yok, onlar zat bulmuşu. Da adam değerli kadar şuna şeyle seyrettiler.
Yani formal taydanım cevap verip bilmediler şeyle mi?
O formal taydanım hiç bir anıt cevap proses şule dara şeyle barlıya deyip şuna cevap bulmadı. Bir baştan soğumu bir kuştan sözlüm aydırmış.
Şöyle yurt içindeki haberçilerimizin malumatlarını dinleyelim. Olur hem çağrıların kömek sorumu için yurtta şu gün kün yüz tutara yerin yoktuğuna ederler.
Türkmen cemiyetine çağrıları urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmünle seyrediliyor. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirmek için ol urluyar, danılıp koyuluyar. Karankı zayı padvala salıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleneyen çağalarken yönü bir terviye mi? Eziyet mi? Köplönç fikir hem edilmeyer. Öyde çağalar urluyar. Hatta kek halatlarda bu urguları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem bağır.
Dine öydü del, çağalar bağından başlap, çağalar bağında bir yarım yaşlı çağalar üstlerine naharı döküp iseler, pamperslerine ulu meydan etseler ya da enataları koyup gidende seslerini koyman ağlasalar, oların ağzının üstüne uryarları. Yatak caylarına salıp kapısını yapıp, te çağa ağlamasını koyuyanca şol kapı açılmayarı. Pamperslerini kend çalıştırayan çağalar bir neçe sağıtlap gar şokta oturdulup olara şeydip ceza beriyerlere. Kek halatlarda çağalar gar şokta uklap kalyarlara. Bu yan yürep başlan çağalara berliyen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar uruluyar. Birinci klasda okap yaz bilmeyenler urulup övrediler. Mektepte terbiye edilen muğulimler oğlanları urup bilyerler. Oğlan okuvçulara karanında kız okuvçular ken urulmayar. Olar tümüklenyer. Mektep forması üçin, zalda ılganları üçin okuvçuların əhlisi ceza alyarlar. Gelyen bağırla hem mektep okuvçularının geyimine ve yazılan dokumentlara seredyer. Bilim ve terviye bağırlıkçıları kızıklandırmayar. Çağalar eni atasına aydıp bilmeyer. Sebebi köplenç öyde hem cezalandırılyar.
Türkmenistan'daki haberçilerimizin malumatlarını dinledik. Öyde çağalar bağlarında ve mekteplerde çağaların sede var olayan şeyle batışı, çıkkalıga sadlığı, oların yağdayının kovulanmağı için şertlerin doğurduğunun yoktuğunu görküdüyar. Aynavat beylikli yurtların tecrübelerine sinetsek, çağaları terbiyelemek meselesine karayışlar sonki en çime 10 yıllıkta global derecede düğüp götür özgördü. Şahsiyeti çağalıkta getirilen travmaların onun gelecekki durmuşuna ve ulalandı özüne duyuşu şuna hatta gelen kararlarına göz gönü tesirler var adı. Hem ilmi öğrenmeler hem de münglör çıkıtap çav edildi. Çağılara karşı zorluğun önünü almak boyunca devletlerin kanunları hem özgördü. Bu zorluğun ehli görünüşlerini öz için alıyor. Sizin fikrinizce ne için Türkmenistan'da bu mesele devlet derecesinde yeterlik üns verilmiyor?
Екі бір зады белләсім елі әдайын шыл мәдениет дияз, менталитет дияз, түркменшілік дияз, шыл атлары заты үйрілмек, қиын яғдайлар шептілер ек. Еніне шыл эпигенетика ұлымны өрі адамы херекетлері, дашты өріуіне кір социал, сияса, ұқтысады яғдайлар адамы генларына, генларын функциясын тәсерін етірер. Бұр тәзі ұлым. Tiyadadın şu ürün başlanılığında, men bunu hem şeyin billa keçesim veliyat. Ya korkuda yaşayan cemiyet, hiç bir ulaştırı, dar, patriarka, zulüm, şahiyetli, kemali getiriyor. Bunun başka tarihi vakaları seyredip, hem ürün yerler, başka yurtlarda, dürlü yurtlarda. Yani hükümet şu halkanın, şu zorluklu halkanın misiller boyu devam etmek için ehli şeritler dürüdüyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu eferde salam doğan atlı gepleşigimiz. Şuun biz çağılara karşı zorluk problemasını gozga yarısı gepleşigimin gözül Hudaiberdi valp bariyarın. Hemişeki mihmanımız sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylıymova. İndiki soval, maşkalalarda çağılar bavatındaki agresiya dine bir urmak bilen çeklenmeyer. Onun ne ahili görünüşleri var?
2022 yılın Tukmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zordan mecburi aldaydı Tukmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imatsana alcıntı ıktasadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani nem için mecburi aldaydı divalyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların Tukmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min fikrimçi bu san has yok olmalı. Çağrılara karşı agresyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı oluyor. Hükümet çağrıların maşkaladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmiyor isleyen ok. Irgırıklılar bilesin el yaşayırdı gözül. Ne UNICEF kurulmasına göre Türkmenistan'a ayarlıları 58 götürünün adamsının ayarını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının vardığını ananyalı. Yan yolluş tarafından ayarları oyunun şekillendirmelerin en köp yayrağını ödün uzuğu ruhsorsuz gitmek. İkincisi, ödün daşarda işlemenin ve okumun kadarın edilmeyi yal yazdaylar. Biz ne açı Türkmenistanlı iyicilerin, ataların bizim temizini bulu yanını bilen bu. Yönü şuuru esaslandı, bu sangatı yok olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hem işe diskusiya dörediyar ve cederli metali olmağında galiyar. Sebebi sesini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavak yuvaş aydılan söz hem travmat alıp biliyar. Ceza vermek hem dürlü olup biliyar. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitabı okamağı mecbur etse beylikleri meselem kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hem bilir. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu birleşimde yani bizde cemiyetçilik institutları işleyen ok. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçülük üretmekte barlıkları geçirmek için ilatın istiyar numarını hükümete getirmekte. Bizde cemiyetçilik kurumları işleyen ok. Şu yankı BMG hasabat verilenine hükümet delegatası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumusu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip çap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde 2 ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasyon, sökürtüşlük medeniyeti yok diyse kim olur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katlaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok, çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncüden uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan iş ya. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zarar düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlılığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'la kişilikten başlanıyor. Adım sözcü medeniyeti oluşturma için hükümetin ne seri işlesi var, ne de ukuyu, ne de isteği var. Şu hasavata seyretsen prosesi. Vurkı zulüm bilen terviyalan inatı vurka esasının terviye veriyor çağrısına. Min ayankı aydışım yalı adımlarda ilatı dövülüp malumatı eletirliği yok şu at. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak oluyorlar internetten ıltıvarlığı, pes olan hili, katı pes olan bir iki adım çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek oluyor. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı cikmecik gurur verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yerde hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Sebebi çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda olup duruşuat. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydi, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgalı, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan bir doğru hasabat iverliyor. Şotayda Abipa Hacıyev yol hoşuldu. İn gen ölüyanda şotayda boynalını şöyle 200'lü istatistikan vardır. Biri halkarı uğramaları veriliyor, biri içki yurdun içinde ulanılıyor deyip. bir pahacıyıf yine bir tahtasını yazıp aldık, şeyde cevap verdi.
Türkmen maşkalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bulmağı teyrek del, yer çeken dörümen geçin diyen kargışlardan başlayıp, güçlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse olayar, kata çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmayar, muna neyme sebep olayar ve bu nehili netice getiriyar deyip fikir edersiniz.
Agresif dil, fiziki zorluğun başlanıcı olup bilen, biz şeyle inelerin özlerinin nehili zorluğu maşkalarda baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinsizlik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettiririz. Şeyle de çağırlara karşı doğruluk ve bu problemanın düğüp sebepleri uzak mühletli intiyatirleri var arada psikologun fikirlerini eştiririz. Salam doğun atlı gepleşigimizin şunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyrjysy Aynavat Ýaýlymowa.